Liburu gomendioa.
Aste honetako liburu gomendioa Pamiela argitaletxearen eskutik jaso behar dugu. Jose Angel Irigaray, kaixo egunon.
Bai, zuri ere, Dolza.
Zer moduz gara, ongi?
Ongizko. Bai. Bai, beti udaberriari buruz.
Bai,
argia zabaltzen hasten den untan, eta ba, ongi.
Bueno, argia zabaltzen, eta liburu berriak eskaparatean ikusten?
Bai, berriz ere liburu gintza, sorkuntza, betire neguan ikuste dut. Beti dagoela indarrean eta jardunean, ez? Mm-hmm. Baina liburu gintza legia argitaratzearena eta oidena ba, udaberrian gehiago azten da. Eta ba, liburu inguruko festak eta zokak eta bai, bai, hoi mugitzen azten da berriz ere.
Bai, eta hori postekoa izaten da guztiontzat ere,
bai.
Inolako zalantzarik gabe. Bueno, liburu berri batekin, zatoz gaur, azken argitalpenetako bat dela, esan bai, genezak eskuartean bai. Dakartzun poesia liburu hau, Jose Angel?
Bai, azkena, hain zuzen ere duela azte pare bat aurkeztua, eta poeta, bilbotar poeta baten liburua.
Bai, Jon Gerediagaren Zentauro hankak.
Horix eta bera.
Izen buru alaxe du.
Bai, bai, Jon Gerediaga jaanik ezaguna da.
Bai,
gure
bai.
Letretan, ba, bai. Ez bakarrik gure letretan, antzerki munduan ere bai, bai ez bere lehenbiziko agerpenak, Bilboko espazio minan, eta antzerkiola imaginarioan egosi zen Anderliposekin batera.
Bai.
Eta berak parte hartu zuen hainbat antzeslanen gidoietan, eta dramaturgia hortan ez, zortzio libeti poetiko, eta mundu polski, eta juri sam, eta hoietan. Baina hori baino lehenago ere, Jon Gerediagaren espresio biterik nagusiena edo sentikorrena berarentzat poesia izan da. Eta orduan ere, azten zen janik idatzia zituen gauza batzuk, eta publikatu zuen handikan bizpairu urteta, 2004an Fitola Balba, Karpuki Tui, lehenbiziko poesia liburua. Eta gainera berarentzat beti esan izan du ba, poesia dela, izatera iristeko eta bere baitako izateko bidea, ez? Poesia idazten du ez dakion bizitza sentitzu gabe joan, eskapa, ez? Eta orduan betianik ibili da poesiaren inguruan eta esan bezala Fitola Balba Karpuki Tui hori, ba oso liburu berezia, lehenbizikotia markatzen zuen bere poetikotasuna eta gainera memento hartan taldeko bat antzerkio imaginarion zebilen adiskide baten eriotzak markatzen du liburua, ez? Orduan hor ere jadanik existentzia, trascendentziaz eta kezka horietaz eta oso nabarmena agertzen zaigu Jon Gerediaga. Handikan urte pare batea, hiru urtera, jainko harrapatzeko trampa, argitaratu zuen, eta hor ja gehiago pixka bat gozamenaz eta bizitzaren zentzuaz eta eriotza usatu nahian, ez? Eta, baina beti oso trascendentzi puntu batekin, berak bizitzen duen patu hori eros, eta tanatosen artekoa, eta patu horrek beti zeharkatzen du Jon Gerediagaren poetikotasuna, ez? Baina orango hontan, hain zuzen, aipatu duzun Zentauro hankak.
Hirugarrena
du, eta bere esperientzia personalak, bizitutakoak, bere sentipenak, eta nik uste gauzatzeko ere poesia gauzatzera eraman duela gure poeta, eta bizitza personalean barna bizitua, heldutasun puntu batekin gainera, ba, poesia lurraren gainean egitera, apatxak, ba, Zentauroaren hankak, ez?
Bai.
Hain zuzen ere, lurrean ongi itxasita, ongi baino, baita pringatuta ere, zikinduta, benetan loian, apropos, alegia, bizitzan, baina, berak askotan aipatu izan duen bezala, eta liburuan nabarmentzen den gizan, beti gora begira, beti mitoak eta mitologiaren, eta trascendentziarekiko lotura duten zenbait ba ez dakit ikono eta bideak ere harrapatu nahian. Hortik bikoiztasun hori oso Jon Gerediagaren poesian nabarmentzen dena, ez? Eros eta tanatosen artekoa, ba bizitza eta heriotzaren artekoa eta kasu hontan da maitasuna. Orduan hortara eraman duena bere bizitza personala izan bada ere,
bai.
Ba gainera bere maitasun propioa. Berak aipatu izan du, ba, beste askotan gertatzen da, maite duzun personari hilda gero, ez? Aipatzen zuen Oteiza esate baterako, ba, nola itziarri hilda gero elegia para itziar, ez? Idatzi zuen, baina berak nahi zuen bizirik zegoela idoia bere bikotekidea, eta maitasun kantu bat egin, ez? Askotan bakizu dolza, maitasunezko kantuak eta poemak izan daitezke oso labainkor, ez? Hainbeste eta hainbeste izan dire eta esatuzu beste bat zerekarriko du, baina la ere berak maitasun mantasunaren amodioaren ospakizun hori txertatzen du hain zuzen ere lehen aipatu den patuan, eta orduan hartzen du tensio berezi bat. Geredigaren poesian nabaitzen den tensio, intensitate bat, eta hortara berak egiten duen errepikapenak, erritmoak, itzuli-mitzuliak, erabiltzen duen modua, ba, laguntzen dute. Eta nik uste lortzen duela poesia maila oso, oso altua eta garatua. Eta hontan ere, ba, beti bezala, hain zuzen erbitza bezala, ba hori, zingiran, loian, lurrean, ongi itxasia, baina baita ere egan egiteko gogoarekin, nahiarekin, beharrarekin. Hori da funtsian, nik uste besteak beste, noski, ba, Zentauro Hankak, Jon Gerediagaren poesia liburu honen mamia.
Bai, bueno, gainerakoan liburua, agian aipatu genezak ez da, Jose Angel, bi ataletan, dagoela banatuta.
Bai, hori da, hori da. Eta bietan Holderlin berak aipatzen askotan maite du Holderlin eta horrekin hasten da eta lehenbizikoan gehiago nabarmetzen da kantu hori, ez? Lehen esan dudan maitasunaren aldeko kantua eta nola garatzen duen. Bigarrenean hasten da gehiago ba heriotzaren itzala ere nabaitzen eta hain zuzen ere berak doaia du eta gaitasun handia tensio hortatikan ere poetika bat garatzeko onteko, ez? Eta bigarren partean hori nabaitzen da, baina beti garaile ateratzen dena edo heriotzari nagusitzeko bide bakarra berarentzat eta liburu hontan agertzen duenez, ba maitasuna da, ez?
Bai, bai. Bueno, beraz maitasunaren eta heriotzaren arteko tentsioa ondo baino beto uztartzen den liburua dau.
Bai, hori da, hori da. Eta beti ere bakizu poesia, esaten da, jo, poesia liburu bat eta maitasunen liburuz beste poesia liburu bat edo poesia zertarako. Poesiak beti ematen digu, ez? Ba, bizitzari buruzko ba, beste klabe bat, beste gako batzuk eskaintzen dizkigu, ostertzak zabaltzen ditu, eta gure eguneroko bizitzan ere benetan gero baliogarria diren hainbat bide eta keino eta ate eta zabaltzen ditu.
Ez? Bai,
eta
bai.
Poesiak beti, ba, nik uste dut ona benian bat ez ere, noski, ba, laguntzen gaitu, ez? bizitzen eta bizitzari beste bide batzuk, oster batzuk ere aurkitzen.
Bueno, beraz, zentauroaren ikuspegitik, idatzita, zenbait poema, badirela esan genezak, Jon Gerediagaren poema saila honetan.
Bai, badirela, eta gainera ikusten da bere poetika gero eta garatuagoa, helduagoa, eta hain zuzen ere poesia uste izaten denaren kontra, ez baita gauza bat eterioa, oro deietan dabilena, deus ikusterik ez daukana eguneroko bizitzarekin eta gure egoerarekin, alderantziz da poesia ona baldin bada, benetan gauza zehatza da, eta mintzo da beti beste klabe batzuetan, beste gako batzuekin eta beste metafora mundu batekin, baina mintzo da benetan egunero kezkatzen gaituzten gaien inguruan, ez? Bizitza, heriotza, amodioa, desamodioa, lurraldea, gure bizitza lurraldearia txikia ez atxikia eta bar. Beraz, drama hortaz ere mamituta dago Jon Gerediagaren poetika osoa eta bereziki hontan nabaitzen da bere heldutasun poetika Zentauro Hankak liburu hontan.
Bueno, ba horixe, gaur aipatu nahi izan dugun liburua Jon Gerediaga Bilbotarraren Zentauro Hankak poesia liburua.
Hoixe.
Jose Angel Irigaray, estimatuta dago benetan, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Hori da, hurrengora arte, mila esker zuri.
Segiendo bitartean eta lanean.
Gauza bera.